Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini, In This Economy, How Money and Markets Really Work, adalah buku pengantar ekonomi populer karya Kyla Scanlon. Seorang komentator ekonomi yang dikenal karena menerjemahkan berita pasar ke bahasa sehari-hari. Buku nonfiksi ini membahas cara uang, perbankan, inflasi, pasar tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan bank sentral saling memengaruhi. Tujuannya bukan menggantikan buku teks ekonomi, melainkan memberi pembaca kerangka yang cukup kuat untuk menilai berita ekonomi tanpa tersesat oleh jargon atau klaim yang terlalu sederhana. Scanlon menekankan bahwa ekonomi bukan mesin matematis yang berjalan sendiri. Keputusan rumah tangga, perusahaan, investor, dan pemerintah dibentuk juga oleh rasa aman, harapan, ketidakpercayaan, serta cerita yang dipercaya publik dengan ilustrasi, analogi, dan bahasa yang dekat dengan budaya digital. Ia mengurai pertanyaan praktis seperti arti resesi ringan, dampak suku bunga terhadap cicilan, dan risiko utang nasional. Buku ini juga mengajak pembaca mempertanyakan ukuran keberhasilan ekonomi yang semata-mata bertumpu pada pertumbuhan produk domestik bruto. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Phoebe Session menjelaskan jarak antara statistik yang baik dan pengalaman hidup yang buruk. Salah satu gagasan paling khas dalam buku ini adalah Phoebe Session, istilah yang dipopulerkan Scanlon untuk menggambarkan keadaan ketika data ekonomi tampak cukup kuat. Tetapi banyak orang tetap merasa ekonomi sedang buruk. Misalnya, angka pengangguran dapat rendah dan belanja konsumen tetap berjalan. Sementara rumah tangga merasa tertekan oleh harga kebutuhan, bunga pinjaman, biaya perumahan, atau sulitnya mencapai standar hidup yang mereka harapkan. Gagasan ini penting karena menunjukkan bahwa indikator nasional tidak otomatis mencerminkan pengalaman setiap kelompok masyarakat. Rata-rata dapat membaik, namun distribusi beban dan manfaatnya sangat tidak merata. Scanlon tidak menyarankan agar data diabaikan demi perasaan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa sentimen publik adalah bagian dari mekanisme ekonomi. Saat orang pesimistis, mereka dapat menunda pembelian, lebih enggan pindah kerja, atau mengurangi investasi. Tindakan tersebut kemudian dapat memengaruhi ekonomi yang diukur oleh data. Kerangka ini juga membantu pembaca menghadapi perdebatan yang sering buntu antara pihak yang menunjuk statistik positif dan pihak yang menekankan kesulitan sehari-hari. Kedua sisi mungkin menangkap bagian realitas yang berbeda. Dengan demikian, buku ini menempatkan perilaku manusia, persepsi, dan narasi sosial sebagai faktor yang perlu dibaca bersama angka, bukan sebagai gangguan yang tidak relevan. Kedua, uang dan perbankan dipahami sebagai sistem kepercayaan, bukan sekadar uang tunai. Bagian tentang cara kerja uang menjelaskan mengapa uang modern tampak sederhana bagi pemakainya, tetapi kompleks di belakang layar. Uang bernilai bukan karena bahan fisiknya, melainkan karena masyarakat, lembaga keuangan, dan negara menerima serta menggunakannya sebagai alat pembayaran. Dari titik itu, Scanlon membawa pembaca ke peran bank dalam menyimpan dana, menyalurkan kredit, dan menjaga kelancaran pembayaran. Penjelasan ini berguna karena banyak kesalahpahaman ekonomi muncul ketika orang membayangkan bank hanya memindahkan tumpukan uang tunai dari penabung kepada peminjam. Dalam sistem modern, kredit, simpanan, cadangan, dan aturan bank sentral bekerja bersama untuk mendukung kepercayaan terhadap sistem. Buku ini menggunakan pendekatan visual dan istilah yang mudah diingat untuk mengurangi kesan bahwa mekanisme perbankan hanya dapat dipahami oleh ahli. Namun, penyederhanaan itu tetap diarahkan pada pertanyaan substantif, yaitu siapa yang dapat mengakses kredit, bagaimana kepanikan dapat menyebar, dan mengapa stabilitas bank penting bagi kegiatan sehari-hari. Pembaca juga memperoleh konteks untuk memahami berita tentang likuiditas, cadangan bank, atau perubahan suku bunga. Nilai utamanya terletak pada penggantian gambaran yang kabur dengan pemahaman fungsional. Uang bukan benda netral yang berdiri sendiri, melainkan jaringan janji, pencatatan, regulasi, dan kepercayaan yang harus terus dijaga. Ketiga, produk domestik bruto tidak cukup untuk menilai kesehatan ekonomi dan kesejahteraan. Scanlon mengkritik kebiasaan memperlakukan produk domestik bruto atau PDB sebagai skor tunggal yang menentukan apakah ekonomi berhasil. PDB mengukur nilai produksi barang dan jasa, sehingga memang berguna untuk melihat skala aktivitas ekonomi dan perubahan dari waktu ke waktu. Namun, pertumbuhan PDB tidak langsung menjawab apakah pendapatan tersebar merata, apakah pekerjaan memberi rasa aman, apakah biaya hidup dapat dijangkau, atau apakah masyarakat menjadi lebih sehat dan puas. Buku ini menggunakan keterbatasan tersebut untuk mendorong pembacaan data yang lebih teliti. Ketika PDB naik, pembaca perlu bertanya sektor apa yang tumbuh, siapa yang menerima manfaat, serta biaya sosial atau lingkungan apa yang mungkin tidak tercermin dalam angka itu? Pendekatan ini bukan penolakan terhadap pengukuran kuantitatif. Justru pesannya adalah bahwa satu indikator selalu memiliki batas. Kebijakan yang terlalu terpaku pada pertumbuhan dapat mengabaikan kondisi tenaga kerja, perumahan, kesehatan mental, dan mobilitas sosial. Karena itu, pembahasan pengukuran ekonomi terhubung dengan pertanyaan yang lebih luas tentang tujuan ekonomi. Apakah tujuan utamanya hanya menghasilkan lebih banyak transaksi atau menciptakan kondisi yang memungkinkan orang hidup aman dan bermartabat? Dengan membedakan aktivitas ekonomi dari kesejahteraan, Scanlon membantu pembaca menilai tajuk berita secara lebih kritis. Angka besar dapat benar, tetapi kesimpulan besar yang ditarik darinya belum tentu lengkap. Keempat, kebijakan fiskal dan Federal Reserve memengaruhi utang inflasi, pekerjaan, dan cicilan. Buku ini membahas bagaimana uang bergerak melalui keputusan pemerintah dan bank sentral. Dua lembaga yang sering muncul dalam berita, tetapi kerap dijelaskan secara membingungkan. Kebijakan fiskal mencakup pajak, belanja pemerintah, defisit, serta perdebatan mengenai batas utang. Kebijakan moneter berkaitan dengan langkah Federal Reserve dalam mengelola kondisi keuangan, terutama melalui suku bunga dan komunikasi kebijakannya. Scanlon menekankan bahwa istilah seperti defisit, utang nasional, atau kenaikan suku bunga tidak boleh dibaca sebagai tanda baik atau buruk secara otomatis. Dampaknya bergantung pada konteks, seperti kondisi inflasi, pengangguran, tingkat pertumbuhan, biaya pinjaman, dan tujuan kebijakan. Kenaikan bunga dapat membantu menahan tekanan harga, tetapi juga membuat kredit, hipotek, dan pembiayaan usaha lebih mahal. Belanja pemerintah dapat menopang permintaan saat ekonomi melemah, namun tetap memunculkan pertanyaan tentang pembiayaan dan prioritas. Penjelasan semacam ini membuat pembaca lebih siap membedakan fakta dari retorika politik yang menyederhanakan persoalan. Buku ini juga memperlihatkan pentingnya komunikasi bank sentral. Pasar dan rumah tangga tidak hanya bereaksi terhadap tindakan nyata, tetapi juga terhadap petunjuk tentang tindakan yang mungkin diambil. Oleh sebab itu, bahasa pejabat Federal Reserve dapat memengaruhi ekspektasi. Fokus Scanlon adalah memberi peta hubungan sebab akibat agar pembaca memahami mengapa keputusan yang jauh di Washington dapat terasa pada pekerjaan tabung dan pembayaran bulanan. Terakhir, masalah tenaga kerja, kesehatan mental, demografi, dan American Dream adalah isu ekonomi. Pada bagian akhir, Scanlon memperluas ekonomi melampaui grafik pasar dan keputusan suku bunga. Ia menghubungkan sistem ekonomi dengan persoalan tenaga kerja, kesehatan mental, demografi, serta kondisi American Dream. Perluasan ini konsisten dengan gagasan utama buku bahwa ekonomi pada akhirnya menyangkut manusia. Pasar tenaga kerja tidak hanya dapat dinilai dari jumlah pekerjaan yang tersedia. Kualitas kerja, upah keamanan, kemampuan bernegosiasi, biaya hidup, dan peluang untuk naik kelas sosial turut menentukan bagaimana orang mengalami ekonomi. Demografi juga memengaruhi pasokan tenaga kerja, kebutuhan layanan publik, perumahan, dan pola konsumsi dalam jangka panjang. Dengan memasukkan kesehatan mental, buku ini mengingatkan bahwa ketidakpastian finansial dan tekanan kerja bukan sekadar urusan pribadi yang terpisah dari sistem ekonomi. Meski buku ini bersifat pengantar, arah pembahasannya jelas, yaitu asumsi lama tentang kemakmuran dan kesempatan perlu diuji kembali. American Dream, misalnya, tidak cukup dipahami sebagai janji individu yang bekerja keras lalu otomatis maju. Akses terhadap pendidikan, rumah, pekerjaan stabil, dan perlindungan sosial membentuk seberapa realistis janji itu bagi kelompok yang berbeda. Bagian ini membuat buku tidak berhenti pada penjelasan teknis. Ia mengundang pembaca untuk memikirkan ukuran keberhasilan, masalah struktural, dan kemungkinan kebijakan yang lebih sesuai dengan kehidupan nyata. Kesimpulannya, In This Economy paling cocok untuk pembaca umum, terutama orang muda, pekerja, mahasiswa, dan siapapun yang rutin melihat berita tentang inflasi, resesi, suku bunga, atau pasar, tetapi belum merasa memiliki dasar ekonomi yang jelas. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang pernah merasa pengalaman finansial sehari-harinya tidak cocok dengan pernyataan bahwa ekonomi sedang baik. Manfaat praktisnya adalah kemampuan membaca indikator dengan konteks yang lebih baik. Pembaca tidak otomatis memperoleh resep investasi atau jawaban pasti atas setiap perubahan pasar, tetapi dapat mengajukan pertanyaan yang lebih tepat tentang pekerjaan, kredit, biaya perumahan, kebijakan Federal Reserve, dan utang pemerintah. Manfaat intelektualnya terletak pada penolakan terhadap dua ekstrim, yaitu jargon teknokratis yang menutup akses dan penjelasan viral yang terlalu menyederhanakan. Dibanding banyak buku ekonomi pengantar, keunikan karya Scanlon ada pada perpaduan penjelasan mekanisme dasar dengan perhatian serius pada emosi persepsi publik dan ketimpangan pengalaman. Gaya visual serta bahasa yang ringan membuat materi lebih mudah didekati tanpa menjadikan ekonomi sekadar kumpulan istilah lucu. Penekanannya pada VB session dan keterbatasan PDB juga memberi pembaca kerangka yang sesuai untuk memahami perdebatan ekonomi kontemporer. Buku ini bukan pengganti kajian ekonomi akademik yang mendalam, dan pembaca yang mencari model formal akan membutuhkan sumber tambahan. Namun, sebagai peta awal yang kritis, manusiawi, dan dekat dengan berita sehari-hari, buku ini menonjol dalam kategori literasi ekonomi populer. Jika Anda ingin mendukung Kyla Scanlon, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.